Česku nejspíš není město, které by náš dnešní host nenavštívil, ale nejvíc ze všech asi miluje Ostravu, i když je teď nejvíc v Praze. Co musí mít město, aby bylo šumné? Tak i na to se budu ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky divadelního, rozhlasového a televizního režiséra Radovana Lipuse. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Když se s architektem Davidem Vávrou při natáčení Šumných měst procházíte českými městy, co nejvíc bije do očí?
No, tak já bych jenom doplnil, že my už se teď tak moc českými městy neprocházíme, a spíš se procházíme Hobartem, Sydney, Sarajevem, Tokiem, Tel Avivem. A
šumné
prostě
stopy, čili města stopami v zahraničí. Ale pojďme se ještě vrátit k těm českým.
Ale jak šumných měst bylo 66 šumných měst, a bylo jich samozřejmě víc, protože některé díly obsahovaly víc měst. Co by je do očí? No, zrovna teď jsem si říkal v minulou sobotu v Brandýse nad Labem, jak je to pěkné městečko, ale jak ho vlastně kazí jako většinu českých měst. Takový ten plevel, takový ten optický plevel, který nás všude obklopuje, ani si ho neuvědomujeme.
Jako vizuální smog?
Jako vizuální smog, jako různé, jako na černo, nebo možná i legálně nalepené, umístěné reklamy. Jakoby se všechna naše města změnila jenom v nosiče reklam. Jakoby se všechna naše, prostě všechny veřejný prostor změnil jenom v komerčně využitelnou zónu. Já nevím, chodníky přecházejí tu zámková dlažba v asfalt, tu prostě kousek nějaké původní žulové dlažby, něco úplně jiného, do toho se parkuje na divoko, jak se komu zlíbí, domy jsou veselé, zateplené a barevně rozkrášlené, takže to je něco, co už ani nevnímáme, ale to nás opravdu hodně odlišuje od takových jako měst v Německu, v Itálii, ve Francii.
A neříkejte, že to v Argentině nemají.
Argentina je zase trošku jinak. Jo. Argentina je taková jako lehce omšelá, dekadentní, zvláštním způsobem zašla a v takovém jako v takovém útlumu impéria, ale ta noblesa určitá tam zůstává i přes tu chudobu a ten veřejný prostor se mi zdá kultivovanější. I v té Argentině.
Kolik měst už jste s Davidem Vávrou právě při natáčení Šumných stop procestovali?
No, to by se obtížně počítalo. Já zrovna teďka dokončuju 5 nových dílů z Austrálie a Nového Zélandu. A Austrálii jsme procestovali od Perthu až po Tasmánii, po Hobart a na Novém Zélandu jsme točili 2 díly na severním ostrově. Takže od Wellingtonu po Auckland, těch měst je spousta, nejenom měst, ale i vesniček, samot a různých takových jako zrovna třeba v té Argentině i takových různých jako rančů a osad a samot.
Mimochodem Auckland a potom taky třeba Vídeň nebo Curych, to jsou města, ve kterých se podle žebříčku společnosti Mercer, americké poradenské společnosti, žije na světě nejlíp. Prahu zařadili, myslím, někam na 68. místo. Myslíte, že se to někdy změní? Že ten potenciál máme?
Určitě ta Praha, samozřejmě Praha je určitě nepochybně v top 10 světových měst z hlediska fascinujícího panoramatu, památek, lokality, možná bezpečnosti a tak dále, ale ty rezervy tady velikánské pořád ještě jsou, to město není přívětivé příliš k, vlastně, k cyklistům, není přívětivé ani moc vlastně k chodcům na řadě míst. Nemusím mluvit jenom o magistrále, která to město takovým brutálním způsobem pořád dělí. To město je hodně orientované vlastně na cizince, víc na cizince než na domácí obyvatele.
A to v Aucklandu nebo v Sydney nemají?
Nezdá se mi to. Auckland je samozřejmě město, které se s Prahou vůbec nedá srovnávat ani velikostí, ani významem architektonického dědictví, ale ta celková atmosféra v tom městě, to klima a taková ta, takový ten pocit té přívětivosti a té vstřícnosti, řekněme uživatelské, obyvatelské, chodecké, ten je samozřejmě v Aucklandu nebo Vídni absolutně jiný.
Čili nejdřív měnit veřejný prostor.
Absolutně.
Jak by měl tedy vypadat?
No, jak by měl vypadat? Měl by být, to je to třeba, co dělá Kodaň, že každý rok ubudou v centru nenápadně 2 až 3 parkovací místa se zruší a tím se rozšíří prostor pro chodce. Je zásadním způsobem důležité, aby v tom městě se bydlelo a žilo, aby to nebylo jenom vlastně takové velké nocležiště Airbnb, aby to bylo místo, kde skutečně lidi žijí, kam chodí, kde chodí děti do školky, do školy, kde je na rohu pekař, řezník, holič. A funguje to pro ty lidi, kteří tam jsou vlastně celý život a ne jenom přijedou na víkend si užít nějakou staromládeneckou rozlučku.
Urbanistka a architektka Milota Sidorová mi přednedávnem řekla, že chůze je ta správná rychlost, abyste pochopili. To se mi líbilo. Dokážete městem chodit anebo jen tak probíhat?
Tak já jako člověk, který nemá automobil ani mobilní telefon, jsem utkvěl někde v 19. století, takže pro mě chůze a vlak a bicykl jsou takové ty základní dopravní prostředky. A je pravda, že chůze je stejně jako třeba kresba, způsob, jakým si ohmatat svět a jak se ho dotknout, zmocnit a zapamatovat. To znamená, že místo, které projdete, fyzicky projdete nohama, vnímáte jinak a uloží se vám jinak do té mentální databáze, než místo, které jenom projedete autem. Stejně jako místo, které si nakreslíte, panorama, které si nakreslíte, si zapamatujete jinak, než když si ho jenom vyfotíte a dáte si ho na Instagram.
Pane režisére, vy toho máte tolik, že vůbec nerozumím tomu, jak můžete bez mobilu přežít, upřímně. Protože já mám v mobilu vlastně celou svoji paměť a když něco nevím, tak prostě vytočím a odkudkoliv, kdykoliv, komukoliv zavolám. Tak jak se tohle zvládá? Pořád platí to, co tady v tom 19. století, že když se domluvíme, že ve dvě budeme na Václaváku pod Ocasem, tak prostě tam ve dvě jsme?
No tak já si radši dávám sraz v kavárnách, protože když prší, tak je to příjemnější, než stát pod Ocasem a moknout tam. A když se někdo zpozdí, tak v kavárně se čeká přece jenom líp. Ale jak vidíte, dneska jsem dorazil na tohleto natáčení i bez mobilního telefonu a nějak jsme na sebe dlouho nečekali. Ne, jde to úplně snadno, to jde. Já mám pevnou linku, mám e-mail, mám Skype, ale prostě nemám mobilní telefon. To je jediný komunikační prostředek, který nemám. A zatím to funguje tak, že kdo si mě chce najít, tak si mě poměrně snadno najde a takhle to nějak funguje zatím docela dobře.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A dnes si povídáme s divadelním, rozhlasovým a taky televizním režisérem Radovanem Lipusem. Pro pražské Vršovické divadlo Mana jste nedávno připravil hru Ta třetí. Příběh o lásce a vypočítavosti, jestli se nepletu, a je podle románu Jaroslava Havlíčka. Co vlastně taková dobrá divadelní hra musí mít, aby byla dobrá? Aby byla tak dobrá, že se na ní budou diváci vracet?
Já myslím, že obecně je vlastně docela jedno, z čeho je to divadlo upředeno, utkáno, postaveno. Já už jsem dělal inscenace z inzerátů, z novinových zpráv, z kronik, prostě z blogu, ale i z klasických textů, jako je Molière nebo Jirásek, nebo prostě kdokoliv z těchto klasiků. Myslím, že podstatný je příběh. Podstatný je příběh, podstatné jsou vztahy, emoce a to, jestli se nám podaří ten příběh, protože můžete mít i velmi zajímavou, kvalitní a nespochybnitelnou látku, která působí na divadle nebo ve filmu nebo kdekoliv svým zpracováním velice nudně, nezáživně a odtažitě. Takže podstatný je ten způsob, jestli se nám podaří vždycky znovu a znovu ten příběh vyprávět tak, že tady a teď je to důležité a pro toho diváka potřebné.
A jak dlouho to tak trvá, než se to podaří a než to vytáhnete z herců? A nebo to není nutné vytahovat z herců, ale prostě musí se už na to myslet rovnou při té dramatizaci a při psaní toho textu.
Všechno je důležité, každý krok je důležitý. Už ta dramatizace je podstatná, už obsazení je výklad. Už to, jakého herce obsadíte do té které role, tím
a v jaké fázi, pane režisére, dostáváte tu hru vy? Když ji dramaturg se píše, nebo můžete si vybírat, nebo jak to bylo v případě tedy
To záleží. V případě Ta třetí jsme se s Verou Maškovou bavili o nějakých titulech, okruzích témat pro Vršovické divadlo. Bavili jsme se o tom, že by to měla být česká látka. Potom Věra přišla s Jaroslavem Havlíčkem s titulem Ta třetí. Společně jsme si ten text, tu prózu znova přečetli, protože už jsme ji znali předtím. Shodli jsme se na tom, že je to látka, která nás zajímá. No a potom Věra udělala nějakou první verzi, kterou já jsem ještě doplnil, lehce poprosil nějaké doplňky, úpravy, korekce, které proběhly. A jinak samozřejmě Věra tím, že chodí na zkoušky, tak je na těch zkouškách každý den a vždycky tam vlastně ty věci nějakým způsobem ještě posouvá. A potom samozřejmě následuje fáze obsazení těch postav. A jak říkám, obsazení už je interpretace. Jestli už je to výklad. Už vlastně, když děláte Hamleta, tak už to, koho si obsadíte dole Hamleta, je názor, váš názor na toho, kdo je Hamlet pro vás. Jo. A potom následuje ta další fáze, kdy se všechny ty složky musí sejít, to znamená ta herecká, scenografická, hudební, kostýmní a buď se to podaří a vznikne nějaká synergie, anebo ty věci jdou vedle sebe nebo mimo běžně nebo proti sobě a to je problém.
Vy jste obsadil do role bankovního úředníka Mánka Lukáše Jurka, krásnou povrchní Adélu hraje Denisa Pfauzerová a sestřenici Miladu Stanislava Jachnická. Kdyby mezi těmi třemi osobami hlavními, mezi představiteli, nefungovala nějaká chemie, dala by se ta hra vůbec nazkoušet?
Tak já musím říct, že mě velice těší setkání se všemi těmi herci, kromě těch tří zmiňovaných se tam ještě objevuje Veronika Janků, Petr Klimeš a Leonard Stírský, čili je to celkem šest postav, které vyprávějí tenhle ten román, nebo dramatizaci tohoto románu. S většinou z nich jsem už spolupracoval kdysi v městských divadlech pražských, takže ta spolupráce je řekněme, dlouhodobější. A musím říct, že fungují spolu navzájem velmi zajímavě a velmi, velmi hezky. Denisa je vlastně v téhleté sestavě stejně jako Leonard trošku nováčkem, protože v městských divadlech pražských nebyla v angažmá a já jsem se tam s ním nepotkal, ale opravdu myslím, že tenhle ten trouhelník milostný Lukáš Jurek, Denisa Pfauzerová a Stanislava Jachnická funguje krásně a není úplně tak jednoduchá volba mezi krásnou mladou povrchní a zralou a hloubavou. Je to spíš vlastně volba nebo hledání cesty životem nebo toho, jak si ten bankovní úředník Jiří Mánek představuje svoji životní partnerku a tak zoufale a beznadějně a trapně a tragicky se v tom potácí, že ta jeho bezradnost, ta jeho slabost, ta jeho nerozhodnost vlastně zraňuje fatálním způsobem i to jeho okolí.
No je vidět, že se od dob Havlíčka, kdy to psal, mimochodem Havlíček, autor petrolejových lamp, taky, že se asi skoro nic nezměnilo v těch modelech.
V těchto vztazích absolutně ne.
Píšete, pane Lipusi, taky sám divadelní hry?
No, divadelní hry úplně ne, ale jsem autorem nebo spoluautorem několika textů, které jsme na divadle hráli, ať už to byla Průběžná Ostrava krve v Komorní scéně Arena, nebo třeba spolu s Renátou Puclacher jsem připravoval Těšinské nebo pro Těšinské divadlo, to byl takový českopolský projekt s Jarkem Nohavicou kdysi. A teď čerstvě třeba jsme s Milanem Šotkem uvedli Sialská trojčata, což je takový kabaret, taková podsta hold architektům ateliéru Sial v Liberci, Miroslavu Masákovi, Otovi Benarovi a Karlu Hubáčkovi. David Vávra k tomu dělal výpravu, takže tímto způsobem se na divadelních inscenacích autorsky taky podílím. A kromě toho samozřejmě jsem autorem scénářů Šumných měst a Šumných stop, v čem se střídáme s Davidem Vávrou.
Mně to napadá jenom z toho důvodu, že když píšete nějaký text, tak kolikrát ho po sobě musíte redigovat, než si řeknete, ano, už mám hotovo a takhle chci, aby to vypadalo.
No je to tak, to je prostě, a tak v tom je ta režie taky, že stejná, že vlastně vidíte nějaký tvar, který se snažíte dotlačit, dosunout do nějaké podoby, kdy se pod tím necítíte trapně být podepsaný a stejně se to v těch reprízách mění a může se to různě posouvat.
A může se to posunout úplně zásadně někam, nebo ne?
Když tu věc hlídáte, chodíte na dozory a staráte se o ní, tak by se to nemělo stát.
A chodíte?
Ale no já jsem taková stará škola, takže chodím.
A kdyby se přeci jenom něco takového stávalo, upozorníte na to herce?
Samozřejmě, od toho tam člověk je, proto tam jde, aby říkal, hele, tohle dneska není úplně ideální, anebo naopak, někdy se ty věci i sunou jako lepším způsobem, někdy se těmi reprízami ty věci dozrají, dobrousí, dotáhnou, takže to je obousměrný proces, to není jenom entropie, to je i, řekněme, nějaká cizelace, takže je to živý tvar. To divadlo na rozdíl od toho textu je skutečně živý tvar a nikdy nevíte, jestli ta repríza, jestli se vůbec dohraje, jestli se dokončí, jestli to představení proběhne tak, jak je vlastně naskoušeno, jak je uděláno, protože se může stát opravdu cokoliv. Těch proměnlivých složek, a to je na divadle fascinující, každý ten večer je bungee jumping, je to opravdu jako skok do neznáma a vy nevíte, jestli vás to vynese zpátky vzhůru, nebo jestli se s váma ta guma utrhne a zřítíte se do propasti. To je vzrušující.
A kde je ta práce nejzábavnější, nebo kde je pro vás nejvzrušivější? V momentě, kdy píšete scénář, nebo potom, když už na divadle zkoušíte s herci nebo s Davidem Vávrou, jezdíte po šumných městech, a nebo v momentě, kdy přichází ta premiéra a vy čekáte publikum, které teprve potleskem potom řekne, co si o vás myslí.
Tak ono je to trošku, ta práce pro divadlo a práce třeba pro televizi je hodně rozdílná. Jenom v tom, že už třeba v tom divadle opravdu vznikne sice nějaký tvar, ale ten je živý a zároveň vlastně prchavý. Jo? V té televizi nebo v té audiovizi obecně nebo i v tom rozhlase vytvoříte artefakt, který trvá, který zůstane, který nějakým způsobem existuje nezávisle na vás. To divadlo je nesmírně intimní. To divadlo je věc, která je intimní, důvěrná a třeba ty normální instance zkouší zhruba plus minus 2 měsíce s těmi herci. Někdy víc, někdy míň. Vy na tom ještě trávíte prostě předtím několik měsíců příprav a tak dále, takže každá ta inscenace vám vezme minimálně půl roku života. A není jedno, jak ten čas trávíte. Takže já jsem to kdysi přirovnával k takové situaci, ten proces toho zkoušení, že to je vlastně milostný vztah, když se to povede, protože to je od té nejintimnější těch počátků, kdy lidi sedí kolem stolu a čtou text a zabývají se textem, od toho, kdy vstoupíte na zkušebnu a pracujete v nějakém náznaku a v nějakém jakoby a prostě v nějakém zjednodušeném prostoru až po to jeviště. A ta premiéra je svatba. Ta premiéra je nějaké veřejné přiznání se k tomu vztahu a jsou tam nějací svědkové, to publikum, a ti buď řeknou, jo, tohle manželství se povedlo, nebo řeknou, no, to nedopadne.
Jak vás tak poslouchám, tak si myslím, že asi se musíte hodně koncentrovat. Jde to vůbec mít víc projektů rozjetých najednou? A víc scénářů?
Takhle, nejde určitě, a jednou jsem se toho dopustil, ale toho se velmi snažím vyvarovat a do toho se nepouštím, že bych režíroval 2 inscenace najednou, to nejde úplně, to si myslím, že skutečně nejde. Co se dá, je, že člověk kombinuje práci v divadle třeba s tím, že odjede na víkend něco točit, nebo prostě odpoledne jde do rozhlasu, nebo odpoledne učí na škole, to je možné kombinovat, ale zkoušet 2 inscenace souběžně, aspoň pro mě, je moc nepředstavitelné.
Když jste mluvil o těch intimních pocitech v divadle a při celém tom procesu vzniku vlastně inscenace a mluvil jste o intimitě, tak pro mě jako pro příjemce nějakého kulturního zážitku je asi úplně nejintimnější záležitostí rozhlas a rozhlasová hra a dramatizace. Je to hodně jiné než divadlo?
Je to absolutně jiné. Je pravda, že to ten rozhlas je, máte pravdu, že je nejintimnější a nejkrutější v tom, že je tam slyšet každá nepravda, každá prázdnota, každé neporozumění tomu textu, a taky v tom rozhlase vlastně mezi mnou a hercem je jenom ten text a nic kolem toho, a jen na tom textu to musíme postavit. Není žádná scenografie, nejsou žádné kostýmy, ano, je trošku někdy nějaká hudba, nějaké ruchy, ale je to jenom na tom textu. A většinou, a to musím říct, že mě vždycky velmi těšilo, v tom rozhlase pořád ještě platí to, že texty, se kterými se člověk potkává, jsou výtečné texty, že se rozhlas opravdu velmi vysoko drží laťku toho, s jakým materiálem pracuje, a aspoň stanice Vltava nebo Praha, pro které jsem měl to štěstí pracovat, vždycky ty texty byly velmi zajímavé a podstatné. A stejně tak ten herec nic vlastně neutají, ten mikrofon odhalí naprosto všechno, nejenom technické problémy, technické vady a nedostatky, ale i problémy, jak říkám, smyslu
pochopení
a
textu.
Pochopení, no, to je prostě Rádio je intimní, velmi intimní.
A může se stát, že herec, který exceluje někde na prknech divadla anebo ve filmu a televizi, potom při rozhlasových hrách pohoří?
Je spousta takových případů. Je spousta herců, kteří jsou skvělí na jevišti a mají problémy nebo problém, nejsou tak zářiví před kamerou. A naopak je spousta pozoruhodných filmových herců, kteří na jevišti nemají žádné charisma a nezvládají ten obor. Stejně tak je spousta skvělých rozhlasových herců, ale v těch jiných oborech jim to tak úplně nefunguje. A potom jsou obojživelníci nebo takový, jako řekněme, takový multitalenti, kteří procházejí vším naprosto brilantně.
Stále jsou s vámi Hovory, Český rozhlas Plus, a dnes taky Radovan Lipus, divadelní, rozhlasový a televizní režisér. Je pravda, že jste chtěl být archeolog?
No, já jsem chtěl být archeolog, architekt, všechno možné.
No tak toho architekta jste si aspoň částečně potom splnil.
Toho architekta jsem si v šumných městech splnil. A vůbec jsem netušil, když jsem psal první díl, tak jsem samozřejmě netušil za prvé, že tím žasnoucím architektem, kterého jsem si vymyslel a do toho scénáře napsal, bude David Vávra. A vůbec jsem netušil, že se tím...
Jak jste si ho vybral?
To bylo tak, že když jsme s Kateřinou Ondřejkovou, dramaturgyní České televize, které já jsem nabídl ten námět a ten scénář, a ona mě k tomu vyprovokovala, říkala, hele, tak neskorej, napiš scénář, tak já jsem napsal nějakého panáčka v klobouku, který přijíždí do Ostravy a zažívá tam různé věci s architekturou a je překvapen, jak ta Ostrava je zajímavá z hlediska 19. 20. století. No a když jsme hledali toho průvodce, toho představitele, tak jsme si říkali, že to bude herec, tak se skvěle naučí text, ale nebude k tomu mít vztah, když to bude konzistorik, tak po něm těžko budu moc chtít, aby si nechal vrtat zuby s bíječkou nebo prostě zažíval nějaké dámhle taškařice ve zrušené kavárně hotelu Palace. No a nějakou vylučovací metodou jsme dospěli k Davidu Vávrovi, kterého jsem v té době znal jenom jako
herce divadla
Sklep. A tak jsme mu zavolali, on přijel, myslím, že během toho prvního natáčení jsme si ještě vykali a potom se z toho rozvinulo takhle krásné šumné 20letí a hlavně podstatným způsobem přátelství, které díky bohu trvá do dneška.
20 let? Už jsou šumná města na světě?
No, od roku 95, takže víc než 20 let.
Vám se dokonce podařilo právě se šumnými městy pozbírat řadu cen i mezinárodních. Takovýhle cyklus o architektuře, který je docela dost sledovaný a má taky knižní podobu, svědčí to o nás, o Češích, něco? Máme rádi architekturu?
No tak já si troufám říct, že se to vnímání architektury a její role v našem životě posouvá, díky bohu, a ta architektura se dostává na místo, kam by pořád samozřejmě není tak populární, nejsou tak populární architekti jako kuchaři a výživoví poradci a kartářky a astrologové. V tomhle to myslím, že Češi ještě mají jiné preference, ale už přece jenom se ta role architektury vnímá jinak a už třeba, a k tomu snad i drobným dílem přispěla šumná města, se architektura 19. 20. století, která byla velmi na okraji zájmu a v takovém až jako pohrdaném, opomíjeném postavení, se dostala na místo, kam, které si zaslouží, a dneska už, když se má bořit nějaká funkcionalistická vila nebo secesní zdymadlo, tak už to není tak úplně snadné a bezbolestné, jako to bylo ještě před 20 lety.
Moje poslední otázky. Co se vám v životě nejvíc povedlo, pane Lipusi?
No to je věc teda. Já myslím, že snad... Rodina a děti. Díky bohu za to.
A co se ještě v životě nejvíc povede?
No to bych nechala někom jiném.
Tak dobře, a teď ta úplně poslední otázka. Je Ostrava nejkrásnější město v Česku?
Ostrava je šumná, já jsem tam prožil 18 krásných let života, teď už jsem 12 let zase v Praze, ale Ostrava je místo, které mi mnoho dalo a které si myslím, že je inspirativní a vlastně intenzivní pro jakoukoliv lidskou činnost. Je to otevřený prostor, kde se dá svobodně experimentovat, fungovat, a je to město, které je rovné, přímočaré a, jak říká Viktor Kolář, jediné americké město v České republice.
Radovan Lipus byl dnes hostem Hovorů. Děkuji, že jste si udělal čas a že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.